ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่12นะครับวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องการอยู่อย่างดีหรือว่าการอยู่อย่างเจริญอยู่ที่มันถูกต้องนะที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพัทเทกรัตตะก็คือการอยู่แบบดีงามอยู่แบบถูกต้องอยู่แบบประสบความสำเร็จนะพัทเทกรัตตะอันนี้ก็เป็นคาถาที่เมืองไทยเราก็นิยมสวดกันเหมือนกันในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็มีอีกเหมือนกันนะท่านทั้งหลายก็ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปสวดดูได้นะครับแล้วก็ฝึกฝนให้ได้ตามนั้นนะพัทเทกรัตตะก็แปลว่าผู้มีการอยู่ในคืนและวันที่มันเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือว่าประสบความสำเร็จอยู่แบบไหนชื่อว่าอยู่แบบประสบความสำเร็จอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วมันเจริญก้าวหน้าการอยู่มันเจริญก้าวหน้าขึ้นนี้วัดกันที่ไหนอย่างเราทั้งหลายนี้อยู่ก็มานานพอสมควรแล้วอายุก็เยอะพอสมควรแล้วด้วยนะอันนี้ก็จะได้รู้ว่าการอยู่แบบไหนที่มันเจริญก้าวหน้าหรือว่ามีความประสบความสำเร็จในการเป็นอยู่นะการประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ไม่ใช่ว่าเรามีวัตถุสิ่งของเยอะๆมีเงินเยอะๆหรือว่ามีสิ่งที่เราครอบครองเยอะๆมีตำแหน่งมีการได้รับการยอมรับอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับการอยู่อย่างประสบความสำเร็จหรือว่าอยู่อย่างดีอยู่อย่างที่ใช้ชีวิตในคืนและวันที่มันดีงามเจริญก้าวหน้าก็คือการอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ดีขึ้นเข้าใจสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันแจ่มแจ้งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันไปแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ละคลายความติดข้องในอดีตและความคาดหวังในอนาคตได้อันนี้เขาเรียกว่าผู้ที่อยู่อย่างประสบความสำเร็จไม่ใช่ผู้ที่อยู่ไปแล้วได้นั่นได้นี่มาเยอะนะเราทั้งหลายประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างไหมครับบางคนก็บอกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะแล้วนะเรียนหนังสือก็เรียนจบแล้วได้ทำงานได้สามีได้ลูกได้ตำแหน่งได้หน้าตาได้อะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วเขาว่าอย่างนี้นะแต่แบบนี้ก็เป็นแบบทางโลกนะทั่วไปแต่แบบธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้คืนและวันที่มันดีงามที่ถือว่าเป็นความประสบถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จก็คือการอยู่กับปัจจุบันได้การอยู่กับสิ่งที่เกิดได้แล้วก็เข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนไม่หลงไปยึดถือเรื่องอดีตไม่หลงไปคาดหวังอนาคตอันนี้คือการอยู่ชนิดที่ประสบความสำเร็จนะเราต้องเข้าใจการประสบความสำเร็จในพระพุทธศาสนาดีๆการอยู่ชนิดที่มันถูกต้องไม่ใช่อยู่ไปแล้วได้ที่ดินมาตั้งเยอะแล้วได้ชื่อเสียงมาตั้งเยอะแล้วได้เงินมาตั้งเยอะแล้วได้การยอมรับมาตั้งเยอะแล้วได้เป็นประธานโน่นประธานนี่มาตั้งหลายโครงการแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะแบบนั้นมันก็เป็นแบบทางโลกทั่วไปถ้าเราคิดแบบนั้นในสายตาของเราทั้งหลายนะถ้าไปคิดว่าแบบนั้นน่ะแบบที่ได้ของมาเยอะๆได้ครอบครองอะไรเยอะๆคือการประสบความสำเร็จนะถ้าคิดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่ประสบความล้มเหลวที่สุดแล้วในชีวิตเรานะในความเห็นของเราพระพุทธเจ้าท่านมีอะไรบ้างไม่มีอะไรไม่ได้มีอย่างเรานะเรานี่ดำเนินชีวิตมาตั้งนานแล้วใช่ไหมมีนั่นมีนี่เยอะนะพระพุทธเจ้าท่านมีอะไรบ้างไม่มีเลยนะไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิกับเขาไม่มีที่ดินกับเขาไม่มีอะไรกับเขานะไปนั่งใต้ต้นไม้เหลือจีวรอยู่สามผืนเองแล้วก็เหลือบาตรอาหารในบาตรก็ยังไม่มีนะต้องไปเดินบิณฑบาตนะฉันเสร็จเรียบร้อยก็ล้างทิ้งเอาทิ้งไปอย่างนี้ไม่มีอะไรเหลือไม่ได้ครอบครองอะไรอันนั้นก็คือการประสบความสำเร็จในแบบพระพุทธเจ้าหรือว่า แบบที่พระองค์ทรงสอนเราทั้งหลายคือให้เป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตอย่างนี้นะครับอยู่แบบคนไม่มีอนาคตเนี่ยทำเป็นไหมถ้าเป็นเราคงจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่แต่งงานกับมันเราไอ้คนไม่มีอนาคตอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละคนไม่มีอนาคตนะไม่ได้เอาว่าต่อไปจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าต่อไปจะมีความสุขอยู่ข้างหน้านู่นเดี๋ยวรอตายซะก่อนจะมีความสุขอยู่บนสวรรค์ดาวดึงอยู่บนดุสิตอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นอาจจะคิดในแบบเราแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะท่านไม่ได้มีความหวังอะไรไม่ได้มีอะไรกับอะไรท่านไม่ได้เอาความสุขไปไว้ข้างหน้าท่านเอาความสุขที่เราคิดอยู่เนี่ยมาใช้ในปัจจุบันทั้งหมดแล้วฉะนั้นจึงไม่มีความคาดหวังอะไรเหลือในอนาคตอีกต่อไปอันนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะอันนี้เราก็ลองคิดดูก็แล้วกันหรือว่าลองพิจารณาดูว่าความหมายของความสำเร็จในความคิดของเรากับของพระพุทธเจ้านี้มันต่างกันยังไงบ้างถ้าเป็นอย่างเรานี้อาจจะคิดว่ามีนั่นมีนี่ได้โน่นได้นี่มาเยอะๆถือว่าประสบความสำเร็จอย่างนั้นใช่ไหมแต่ของพระพุทธเจ้านี้คือไม่อาลัยไม่เพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆไม่มีอะไรเหลือเลยอันนี้คือประสบความสำเร็จต่างกันไหมนะกลับข้างกันเลยพูดง่ายๆนะทีนี้นะทีนี้การจะกลับข้างก็ลำบากหน่อยหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเรื่องการอยู่อย่างเจริญหรือว่าการอยู่ที่มันดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องที่เรียกว่าพัทเทกรัตตะผู้มีการดำรงชีวิตอยู่แม้ราตรีเดียวแม้วันเดียวหรือว่าชั่วขณะเดียวก็ถือว่าเจริญแล้วดีแล้วประเสริฐที่สุดแล้วถือว่าเป็นการอยู่ที่ดีที่น่าพอใจของเราบัณฑิตทั้งหลายนะอยู่นานเท่าไหร่หรือไม่นานเท่าไหร่ไม่เกี่ยวขอให้อยู่ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วถือว่าเป็นที่น่าพอใจของเหล่าบัณฑิตของเหล่าผู้รู้ทั้งหลายแล้วท่านเรียกว่าพัทเทกรัตตะถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าผู้มีการอยู่เพียงราตรีเดียวก็น่าชื่นชมเป็นการอยู่ที่ประสบความสำเร็จที่ดีงามและที่เลิศและที่ประเสริฐและอย่างนี้นะครับในพัทเทกรัตตะก็เป็นคาถาหนึ่งขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านว่าอติตังนานวาคเมยะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรคำนึงถึงมันด้วยอำนาจตัณหาบ้างด้วยอำนาจทิฏฐิบ้างนะสิ่งที่เป็นอดีตที่มันล่วงไปแล้วที่มันผ่านมาแล้วไม่ควรจะไปคำนึงถึงมันในแง่มุมของตัณหาในแง่มุมของการอยากได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้โดยการคิดถึงอดีตเราเคยคิดถึงอดีตไหมครับคิดเป็นประจำอยู่แล้วบางคนก็คิดอยากให้มันเป็นอย่างอดีตนะสามีเราโอ้อยากให้มันเหมือนเดิมอยากไหมก็คิดถึงอดีตเพราะว่าแต่ก่อนนั้นมันเคยเอาใจเราใช่ไหมตอนนี้เขาเอาใจไหมไม่ค่อยเอาใจแล้วมันเปลี่ยนใหม่นะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันล้วนใหม่อยู่ตลอดเวลานะไม่มีอันไหนมันเป็นของเก่าหรอกมันมีแต่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันมีแต่ของใหม่อยู่เสมอคนที่ไปคิดถึงของเก่าด้วยอำนาจของตัณหาอยากให้มันเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะรู้ว่าโอ้นี่มันผิดพลาดไปแล้วเราหลงไปนานแล้วอยู่ไม่ประเสริฐแล้วหรือว่าคิดถึงอดีตในแง่มุมของว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สมมุติเราพูดไม่ดีกับพ่อกับแม่ไปแล้วคิดถึงย้อนหลังโอ้เราไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยนั่นเคยคิดอย่างนี้ไหมการกระทำบางอย่างที่เราทำไปโอ้เราไม่น่าทำอย่างนี้เลยเคยคิดไหมนี่คิดอย่างนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าเราหลงไปกับสิ่งที่ล่วงไปแล้วบางสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็อยากให้มันคงอยู่อย่างนั้นบางสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็อยากจะแก้ไขมันให้มันเป็นอย่างอื่นทั้งที่มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันก็ล่วงไปหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้ท่านเรียกว่าอติตังนานวาคเมยะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่มันล่วงไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่มันล่วงไปแล้วมันก็หมดไปแล้วผ่านไปแล้วทำอะไรมันไม่ได้แล้วถึงมันจะดีมันก็ดับไปแล้วเราอยากให้มันดีอย่างเดิม อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดเป็นความหลงของเรานั่นเองนะถ้าทำไม่ดีผ่านไปแล้วหรือว่าทำผิดพลาดไปแล้วเราไปคำนึงถึงแล้วก็คิดว่าโอ้เราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยไม่น่าทำไม่ดีกับพ่อกับแม่เลยไม่น่าพูดอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นความหลงของเรานั่นเองอยากจะไปแก้อดีตเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่เราทำอย่างนั้นเพราะเราไม่ทำอย่างอื่นนั่นแหละที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่เป็นอย่างอื่นนั่นแหละโอ้แม่ไม่น่าด่าเราเลยอย่างนั้นหรือเปล่าแสดงว่าแม่ด่าไปแล้วเราไปคิดถึงอดีตแล้วไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมนะบางคนก็สมัยอดีตเขาพูดกับเราดีเธอน่าจะพูดกับฉันอย่างนี้นะเหมือนเดิมนะนี่ทำนองนี้แต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะมันใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับมีแต่ของเปลี่ยนแปลงอย่างตึกหลังนี้ท่านว่ามันเก่าหรือมันใหม่ตึกหลังนี้นะท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยตึกมันเก่าฮะมันไม่ใช่ตึกเก่านะมันเป็นตึกใหม่เพราะว่ามันใหม่อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเป็นตึกเก่ามันคงสวยกว่านี้เนาะถ้าตึกเก่าเนี่ยมันจะสวยกว่านี้เพราะว่าตอนเริ่มแรกที่สร้างมันใหม่ๆมันสวยไหมสวยแล้วมันก็ใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นมันจึงเก่าๆอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละอันนี้ตาของท่านคงจะหลอกท่านว่าเอ้ยตึกมันเก่าลงเนาะเพราะว่าอย่างนี้นะถ้าเป็นตึกเก่ามันคงใหม่กว่านี้แหละแต่นี่มันใหม่แล้วมันเลยเก่าอย่างนี้นะสามีของท่านคนเก่าไหมมองหน้ามันที่เก่ามันเดิมไว้คนเดิมอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วสามีของท่านมันก็คนใหม่ทำไมจึงดูว่ามันเป็นคนใหม่ทำไมจึงเห็นอย่างนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นคนเก่ามันคงเอาใจท่านใช่ไหมตอนนี้มันเอาใจไหมอย่าให้พูดเลยแม้แต่หน้าก็ไม่อยากจะมองหรือว่าไม่อยากจะคุยด้วยโทรศัพท์ก็ไม่อยากจะรับนั่นนะเป็นคนใหม่หรือยังใหม่แล้วนะถ้าเป็นคนเก่ามันก็คงจะเอาใจเราอย่างเดิมนั่นแหละตอนนี้เขาเป็นคนใหม่แล้วท่านนี้ก็แก่ลงทุกวันทุกวันเป็นไงใหม่ขึ้นไหมใหม่ขึ้นนะถ้าเป็นคนเก่าท่านคงจะสาวกว่านี้หนุ่มกว่านี้ฟันของท่านคงจะดีกว่านี้ขาของท่านคงจะดีกว่านี้ถ้าเป็นอันเก่านะแต่ว่าตอนนี้ท่านเป็นคนใหม่แล้วนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของใหม่อยู่เสมออย่างนี้การที่เราไปคิดถึงอดีตคร่ำครวญถึงอดีตอยากให้มันเป็นอย่างอดีตหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่อันนี้ก็เป็นเพียงความหลงของเราที่วนเวียนด้วยความไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเท่านั้นเองคนอย่างนี้จะชื่อว่าอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าหรือว่าอยู่อย่างประเสริฐอยู่อย่างดีได้ไหมก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงนี่ท่านจึงว่าบุคคลนี่ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่มันล่วงไปแล้วอติตังนานวาคเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังไม่ควรคาดหวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะก็ไม่ควรไปคาดหวังมันด้วยอำนาจตัณหาบ้างด้วยอำนาจทิฏฐิบ้างสิ่งที่ยังไม่มาถึงมีอะไรบ้างก็เยอะแยะที่ท่านคิดถึงเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างนี้นะในวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะในวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนนี้อันนี้คำหนึ่งหรือว่าใคร่ครวญคิดถึงต้องการในอนาคตด้วยอำนาจตัณหาหรือว่าด้วยอำนาจทิฏฐิความเห็นผิดๆให้เราดีขึ้นเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นมีความสุขขึ้นจนกระทั่งไปเป็นเทวดามีความสุขตลอดอะไรก็ว่าไปคิดถึงอนาคตตอนนี้ไม่มีความสุขต่อไปเราจะมีความสุขนี่เขาว่าอย่างนี้ก็มีคนเหล่านี้ก็ใช้ชีวิตอยู่แบบคิดถึงอนาคตนะครับนี่นะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรคาดหวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงด้วยอำนาจความคิดที่มันผิดพลาดด้วยอำนาจความอยากที่เรียกว่าตัณหาด้วยอำนาจทิฏฐิคือความเห็นผิดคิดว่ามีตัวเรามีของเราเราคิดถึงอดีตก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคิดในแง่มุมของว่าเอามาเป็นเครื่องเตือนใจฝึกฝนให้ตัวเองมีสติมีสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นไม่ห่วงใยกังวลท่านนึกถึงมันในแง่มุมของว่าเออมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของแปรปรวนคิดถึงสุขเก่าๆก็ได้แต่คิดถึงมันโดยมองในแง่มุมที่มันถูกต้องว่าเออสุขมันก็ไม่เที่ยงนะถึงจะสุขจริงๆในตอนนั้นหลงไหลมันแทบล้มแทบตายแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วจะได้มาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นคิดถึงทุกข์ก็ได้นะคิดถึงความทุกข์ก็คิดในแง่มุมของว่าอ้าว ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นจะเป็นจะตายตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วอย่างนี้นะถ้ามองในแง่มุมที่มันถูกต้องเราก็นึกไปถึงอดีตเอามาเตือนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะก็ได้แต่ถ้านึกหรือว่าคำนึงถึงมันด้วยอำนาจตัณหาบ้างทิฏฐิบ้างอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำนะตัณหาความอยากได้ความต้องการไม่อยากได้ไม่ต้องการอยากได้อย่างนี้ไม่อยากได้อย่างนี้อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นอันนี้ตัณหาทิฏฐิคือความเห็นผิดคิดว่ามีตัวเราให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขพอมีเราก็มีคนอื่นมาด้วยอย่างนี้นะครับนะที่ต่อมาพระองค์ก็บอกเหตุผลว่าทำไมไม่ควรคำนึงถึงอดีตไม่ควรคาดหวังถึงอนาคตพระองค์ตรัสว่ายะทะตีตัมปะหีนันตังก็สิ่งใดที่มันเป็นอดีตมันก็ล่วงไปแล้วพ้นไปแล้วดับไปแล้วอัปปัตตัญจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอนาคตก็ไม่เคยมาถึงนะสิ่งที่เป็นอดีตมันก็ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วดับไปเรียบร้อยแล้วขันในอดีตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์ความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆในอดีตล้วนแต่ดับไปแล้วหมดไปแล้วสิ่งใดที่เป็นอดีตสิ่งนั้นก็ล่วงไปแล้วทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับส่วนสิ่งใดที่เป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงเคยมาถึงไหมอนาคตอนาคตก็ไม่เคยมาถึงสักทีหนึ่งเพราะว่าเวลามาถึงทีไรมันก็เป็นปัจจุบันทุกทีหนึ่งมันก็เป็นปัจจุบันคือเป็นสิ่งที่เป็นจริงในขณะนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นการไปคาดหวังถึงอนาคตว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดๆเป็นความไม่รู้เรื่องของผู้นั้นนั่นเองเพราะว่าอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงแล้วมันก็ไม่เคยมาถึงเพราะเมื่อไหร่ที่มันมาถึงมันก็เป็นปัจจุบันไปแล้วก็มันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายเพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเกิดขึ้นนะเราก็คงคาดหมายคาดหวังอยู่เรื่อยๆว่าโอ้ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมีความสุขแล้วเป็นสมดังคาดหมายไหมมันก็เป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยของมันเป็นอย่างที่มันเป็นนี่นะเราก็คิดว่าโอ้เราไม่น่าทุกข์เลยไม่น่าจะไม่สบายใจเลยแล้วเป็นไงบ้างมันก็ทุกข์บ้างไม่สบายใจบ้างเครียดบ้างมีปัญหาโน้นปัญหานี้มาสมดังคาดหวังไหมไม่สมมีใครคาดหวังว่าสามีจะทิ้งเราบ้างไม่ค่อยคาดหวังนะคาดหวังแต่อันที่ดีๆแต่คนก็โดนสามีทิ้งกันไปเยอะแยะมากมายมีใครคาดหวังว่าตัวเองจะทุกข์บ้างแต่เอาเข้าจริงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาก็ทุกข์กันไปมากมายนะครับฉะนั้นอนาคตหรือว่าสิ่งที่เราคาดหมายไปข้างหน้านั้นมันไม่เคยมาถึงเมื่อมาถึงแล้วมันก็กลายเป็นปัจจุบันไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปสมความปรารถนานั้นหรอกเพราะว่ามันล้วนแต่เป็นไปตามเหตุนะครับอันนี้ในสิ่งที่พระองค์ตรัสถึงว่าเราไม่ควรคำนึงถึงอดีตไม่ควรคาดหวังถึงอนาคตเพราะว่าอดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ไม่เคยมาถึงจริงอย่างนี้ไหมจริงอย่างนี้นั่นแหละนะฉะนั้นเราจะคิดถึงอดีตบ้างก็ได้คิดถึงอนาคตบ้างก็ได้แต่ว่าให้คิดในแง่มุมของการเห็นความจริงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าคิดถึงอนาคตคิดถึงวันพรุ่งนี้ก็คิดในแง่มุมของสิ่งที่มันถูกต้องคืออะไรพรุ่งนี้มันแน่นอนไหมไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรก็คิดในแง่มุมของความไม่แน่ไม่นอนความไม่เที่ยงอย่างนี้ก็พอใช้ได้นะสมมุติเราทำการงานบางอย่างนะจะไปช่วยเหลือคนโอ้ช่วยอย่างนี้ต้องช่วยเขาจึงจะมีความสุขต้องช่วยมันจึงจะดีอันนี้เราก็คิดคาดหวังถึงอนาคตใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้เราช่วยเขาอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะเลวลงก็ได้นี่นะแต่เรานี่ชอบคาดหมายไปว่าถ้าเราช่วยแล้วมันจะดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมนะอย่างนี้มันไปคาดหมายหรือว่าคาดหวังถึงอนาคต ด้วยอำนาจตัณหาด้วยความอยากบางคนก็คาดหมายด้วยอำนาจความเห็นผิดที่คิดว่าเราสามารถบังคับควบคุมสิ่งต่างๆได้ถ้าเราทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วใส่เหตุปัจจัยนี้ปัจจัยนี้ควบคุมตัวแปรนู้นตัวแปรนี้ตัวแปรนี้ตัวแปรนี้เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นสมใจปรารถนาคิดอย่างนั้นใช่ไหมนี่เราโดยส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจกันก็ดีอะไรก็ดีก็คิดอย่างนี้กันใส่ตัวแปรนู้นตัวแปรนี้เข้ามาแล้วก็ควบคุมโน่นควบคุมนี่เราจะได้กำไรอย่างที่เราเขียนไว้บนกระดานนั่นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแล้วมันได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างนะอย่างนี้นะครับเขาก็คาดหมายกันไปมากมายนะอันนั้นก็เป็นการคาดหวังอนาคตด้วยความไม่รู้แต่ทีนี้ถ้าเราจะคิดถึงอนาคตบ้างด้วยอำนาจของความรู้ก็คิดถึงมองไปถึงในแง่มุมของความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุฉะนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะไว้เวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ทุกข์ไปกับมันนี่ดีไหมอย่างนี้อย่างนี้ก็คิดด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญาอย่างนี้จะคิดถึงอดีตบ้างก็ได้จะคิดถึงอนาคตบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าไปคิดในแง่มุมของตัณหาและทิฏฐินะไม่ควรคำนึงถึงอดีตไม่ควรคาดหวังถึงอนาคตเพราะว่าอดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ไม่เคยมาถึงนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะถ้าจะคิดถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างก็เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะในปัจจุบันให้เกิดปัญญาในปัจจุบันให้เกิดความเข้าใจในปัจจุบันถ้าคิดถึงพรุ่งนี้ก็คิดว่าพรุ่งนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมันไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นเราต้องฝึกฝนตนเองเพื่อจะให้ยอมรับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่เห็นมั้ยเพื่อฝึกฝนปัจจุบันหรือว่าเพื่อไม่ประมาทไม่ลืมตัวไม่ลืมแก่ไม่ลืมตายไปอย่างนี้ก็พอใช้ได้เห็นไหมนะครับทีนี้พระองค์ก็ตรัสให้เรามาฝึกฝนหรือว่ารู้สิ่งที่มันเป็นปัจจุบันนั่นแหละพระองค์ตรัสว่าปัจจุปันนังจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติส่วนบุคคลใดที่รู้แจ้งธรรมะที่เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆในอารมณ์นั้นๆเรียบร้อยแล้วได้รู้แจ้งหมายถึงว่าได้เห็นชัดได้รู้จักมันตามที่เป็นจริงความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกกายมันเดินไปเดินมาพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเราเห็นมันแล้วก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดนะมันไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่มีกิริยาอาการอย่างนี้ทำกิริยาอาการอย่างนี้แล้วส่งผลกระทบอะไรต่อไปบ้างอย่างนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าเห็นปัจจุบันธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งนะไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเรานะเห็นอย่างแจ่มแจ้งหมายถึงว่าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นกายมันเดินไปเดินมาลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกเป็นธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นความจำได้เป็นความหมายรู้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆที่เรียกว่าสัญญาเดี๋ยวจำเรื่องนั้นได้เดี๋ยวจำเรื่องนี้ได้เดี๋ยวนึกเรื่องนั้นได้เดี๋ยวนึกเรื่องนี้ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราเห็นสังขารการคิดนึกปรุงแต่งปรุงไปอย่างนั้นปรุงไปอย่างนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จนเกิดความชอบความไม่ชอบความชังความหงุดหงิดไม่พอใจเกิดทั้งฝ่ายกุศลทั้งอกุศลอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็ตัววิญญาณที่เป็นประธานอยู่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนะถ้าเรารู้จักธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยแจ่มแจ้งเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็ดับไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะอสังหิรังอสังกุปปังไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนไม่หลงไปชอบอันหนึ่งไม่หลงไปชังอันหนึ่งไม่อยากได้อันหนึ่งไม่เกลียดอันหนึ่งนี่ถ้ารู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในที่นั้นๆในสถานการณ์นั้นๆที่มันเกิดขึ้นไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนก็คือไม่หลงชอบอันหนึ่งไม่หลงชังอันหนึ่ง ไม่รักอันนึงไม่เกลียดอันนึงอะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะในกายในใจของเราเองหรือว่าปรากฏการทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเรียนรู้มันแล้วก็ไม่งอนแง่นกรอนแคลนคือว่าไม่หลงรักไม่หลงชังอันนี้ตังวิทามนุพรูหะเยผู้ที่รู้อย่างนี้แล้วก็ควรพอกพูนอาการเช่นนี้ให้มันบ่อยๆให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแต่เดิมนั้นเราก็หลงกับอดีตแล้วก็อนาคตเยอะต่อมาถ้ามารู้จักธรรมะที่เป็นปัจจุบันรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ให้พอกพูนแต่ธรรมะชนิดที่เป็นปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอดีตมันก็ลดลงอนาคตมันก็ลดลงการอยู่กับปัจจุบันมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มสมบูรณ์เท่านี้แหละเขาเรียกว่าพัทเทกรัตตะคือการอยู่ชนิดที่ประเสริฐอยู่ชนิดที่เจริญก้าวหน้านะครับนี่ง่ายไหมนะฟังดูก็ง่ายดีเหมือนกันแต่ว่าท่านก็ต้องเอาไปฝึกฝนเอาเองนะครับนี่มีเท่านี้แหละที่จะพูดวันนี้นะนะครับง่ายๆนะนี่นะครับอันนี้ก็พูดแบบย่อๆมาก่อนเดี๋ยวจะขยายความต่อมาอีกนะครับบุคคลไม่ควรคำนึงถึงอดีตไม่ควรคาดหวังถึงอนาคตเพราะสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ไม่เคยมาถึงส่วนบุคคลใดที่รู้ธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในที่นั้นๆในอารมณ์นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจมันว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสภาวะอย่างหนึ่งที่มันเกิดแล้วก็ดับไปมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยไม่สามารถบังคับบัญชาควบคุมอะไรมันได้นะบุคคลที่รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนไม่หลงไปรักอันนึงไม่หลงไปเกลียดอันนึงครั้นรู้อย่างนี้แล้วก็ควรเพิ่มพูนอาการอย่างนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งชีวิตก็มีอยู่แต่เท่านี้ไม่ได้เพื่อเอาอะไรไม่ได้เพื่อมีอะไรไม่ได้เพื่อครอบครองอันนนอันนี้ไม่ได้เพื่อว่ามีอันนั้นเยอะๆอันนี้เยอะๆแล้วประสบความสำเร็จไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่ที่ประสบความสำเร็จก็คืออยู่แบบนี้แหละอยู่แบบที่อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นนะไม่หวงอดีตไม่คาดหวังอนาคตมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือการอยู่ชนิดที่ประสบความสำเร็จที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพัทเทกรัตตะผู้มีชีวิตดำรงอยู่เพียงราตรีเดียวชั่วโมงเดียววันเดียวหรือว่ากี่นาทีก็ตามแต่ถ้าอยู่ได้อย่างนี้ชื่อว่าอยู่ดีแล้วอยู่ประเสริฐแล้วอยู่อย่างที่บัณฑิตทั้งหลายท่านสรรเสริญกันเรียบร้อยแล้วเป็นสิ่งที่ท่านกล่าวยกย่องกันว่าเป็นการอยู่ชนิดที่ประเสริฐนะครับอันนี้การอยู่ชนิดที่ประเสริฐเป็นการอยู่กับปัจจุบันทีนี้ก็มาดูเราทั้งหลายบ้างนะที่เรามาฝึกนะครับนะนี่เป็นวิธีการอยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ทีนี้ก็เป็นเราทั้งหลายแหละที่ต้องมาฝึกฝนนะที่เรามาฝึกฝนนี้ก็เพื่อให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้เยอะปัจจุบันมันมีอะไรบ้างล่ะตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกตอนนี้ท้องพองขึ้นตอนนี้ท้องยุบลงตอนนี้งงตอนนี้สงสัยสบายใจไม่สบายใจอันนี้เป็นปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารู้มันเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งว่านี่มันเป็นเพียงสภาวะอันหนึ่งที่มันเกิดแล้วดับไปมีเข้ามาแล้วก็มีผ่านไปมีเข้ามาแล้วก็มีผ่านไปให้เจริญอาการพวกนี้นะให้ฝึกฝนแล้วก็ดูพวกนี้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับเราโดยส่วนใหญ่ก็ไปมีเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้อะไรเยอะแยะมากมายนะอันนี้เพราะว่าจิตมันหลงไปตามอดีตและหลงไปตามอนาคตหลงไปว่าอ้าวคนนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนไม่ดีเราก็เกลียดมันคนที่ดีเราก็ชอบมันอันนี้เขาเรียกว่าจิตมันง่อนแง่นมันคลอนแคลนไปไม่รู้จักสิ่งต่างๆไม่รู้จักปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่มันเป็นจริงสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็ดับไปแล้วใช่ไหมเราก็ไปมีอารมณ์ร่วมไปมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้กับมันอันนี้เรียกว่าไปง่อนแง่นไปคลอนแคลนนะครับไม่รู้จักปัจจุบันตามที่มันเป็นจริง สิ่งต่างๆหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆนี้นะเขาจะดีบ้างไม่ดีบ้างแท้ที่จริงก็เป็นเรื่องของเขานะไม่เกี่ยวกับเราฉะนั้นเราต้องฝึกฝนให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีๆอย่าไปหลงมากเกินไปอย่าไปหลงเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องคนนั้นทำดีเรื่องคนนี้ทำไม่ดีมากเกินไปนะครับอย่างโดยทั่วไปนี่เรามองไปข้างนอกมองไปดูคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่คนอื่นไม่ดีคนอื่นพูดไม่ดีอย่างนั้นทำไม่ดีอย่างนี้เขาก็ว่าไปนะแต่คนอื่นทำไม่ดีนี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปอบายเพราะคนอื่นทำไม่ดีต้องจำไว้ดีๆนะแต่เรานี่โดยส่วนใหญ่เป็นไงบ้างเวลาเขาทำไม่ดีไปว่าเขาแล้วด่าเขาแล้วอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่เขาทำไม่ดีเราต้องไปอบายไหมเราไม่ต้องไปนะสมมติว่ามีคนอื่นเขาฆ่าสัตว์อย่างนี้นะเขาฆ่าสัตว์อย่างโน้นอย่างนี้เราต้องไปนรกไหมไม่ได้ไปเพราะว่าคนอื่นมันฆ่าเราไม่ได้ฆ่าคนอื่นโกหกโอ้เราต้องไปนรกไหมไม่ต้องไปเพราะว่าคนอื่นโกหกเราไม่ได้โกหกนะคนอื่นเขาประพฤติผิดในกามเราต้องไปปีนต้นงิ้วเพราะเขาไหมไม่ต้องไปเพราะว่ามันเป็นความผิดของเขาฉะนั้นความผิดของคนอื่นแม้จะใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปอบายเพราะความผิดของคนอื่นแต่มันไปเพราะความผิดของตนเองนะฉะนั้นต้องจำเอาไว้ดีๆแล้วก็ฝึกฝนที่จะไม่ไปมองความผิดของคนอื่นเพราะว่าการมองเห็นความผิดของคนอื่นแสดงว่าใครผิดแสดงว่าเรามันผิดแล้วแล้วเราก็จะไปอบายหรือว่าประสบความทุกข์ยากลำบากแล้วก็เครียดวิตกกังวลเพราะความผิดของเราเองคนอื่นผิดนั้นไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ทำให้เราเครียดวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งไปอบายได้แต่ว่าความผิดของเรานั่นแหละทำให้เราเครียดวิตกกังวลเป็นทุกข์แล้วก็ไปอบายนี่นะแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้มันชอบไปติดข้องกับอดีตนี่เราไปเรียนรู้มาว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคนโน้นทำอย่างโน้นคนโน้นทำอย่างนี้เป็นไงไปติดข้องหรือยังชอบไปติดข้องกับอดีตนะไปติดข้องกับอดีตคนนั้นทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่พอไปติดข้องกับอดีตไปมองความผิดของคนอื่นความผิดก็เกิดขึ้นกับเราแล้วในปัจจุบันนั้นตอนที่เราไปมองนั่นแหละความผิดมันเกิดขึ้นความไม่พอใจความเครียดความวิตกกังวลความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีเป็นความทุกข์มาเป็นผลแล้วก็ชาติต่อไปจะไปยังไงล่ะก็ต้องไปตามกรรมที่ตัวเองทำนั่นแหละนี่เห็นไหมการไปติดข้องกับอดีตกับเรื่องของคนอื่นอะไรต่างๆนี้มันมีอันตรายมากเป็นการอยู่ชนิดที่ไม่ประเสริฐเลยนะครับฉะนั้นเมื่อใดที่เราตกไปในอดีตแล้วก็มองไปเห็นความผิดพลาดของคนอื่นมองเห็นคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีก็ให้เราเตือนตนเองให้มีสติไว้เมื่อใดที่เรามองเห็นว่าคนอื่นทำผิดอันนี้ให้มีสติเลยว่าตอนนี้เราผิดแล้วไม่รู้จักธรรมะในปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งไปยึดถือว่ามีเรามีเขาเอาการกระทำที่เกิดแล้วดับแล้วว่าเป็นตัวเป็นตนอยากให้เขาทำอย่างนี้พอเขาไปทำอย่างอื่นเป็นไงโอ้ไปติดอดีตเข้านะนะเขาทำไปแล้วอยากให้เขาทำอย่างอื่นไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้เขาเลวไปแล้วอยากให้เขาดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอะไรนะครับเราทุกคนล้วนแต่เป็นไปตามกรรมของตนของตนแต่เรานี้ชอบไปเกี่ยวกับเขาเองนี่นะถ้าเรามองในแง่มุมของสิ่งที่จะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะมันก็พอใช้ได้แต่ถ้ามองแล้วมันเกิดอกุศลเกิดความเข้าใจผิดหลงยึดมั่นถือมั่นเกิดกิเลสอันนี้ไม่ดีอย่าไปทำอย่างนั้นในอนาคตก็ทำนองเดียวกันนะให้มองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เยอะๆแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ปลอดโปร่งมีจิตใจที่สบายนะครับที่เราทั้งหลายนั้นมีจิตใจที่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยปลอดโปร่งเพราะว่าเราไปติดข้องกับอดีตด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิไปติดข้องกับเรื่องอนาคตด้วยอำนาจตัณหาและก็ทิฏฐิพวกเหล่านี้มันทำให้เกิดกิเลสพวกนิวรณ์ต่างๆมากลุ่มรุมใจเมื่อคิดถึงสิ่งอดีตเราไม่ชอบเป็นไงอันนี้ ก็เกิดความหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะเขาเรียกพยาปาทานิวรณ์เมื่อคิดถึงอดีตที่เราพอใจที่เราชอบหรือว่าคิดถึงอนาคตที่เราชอบที่เราพอใจอยากได้เป็นไงอันนี้ก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์นะครับเมื่อยังมีการหลงชอบหลงชังอยู่อย่างนี้นะมีจิตใจง่อนแง่นคลอนแคลนอยู่อย่างนี้สภาวะในจิตในใจมันก็จะมีหลายๆสภาวะง่วงเหงาหาวนอนเศร้าซึมไม่อยากได้อะไรหดหู่ท้อแท้เคยเป็นไหมเคยเป็นเพราะว่าเรายังหลงชอบหลงชังสิ่งต่างๆอยู่พอหายหดหู่หายท้อแท้แล้วหายง่วงเหงาเศร้าซึมแล้วเป็นไงฟุ้งซ่านรำคาญใจฟุ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะแยะเหลือเกินพอฟุ้งไปฟุ้งมาเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็ท้อแท้เดี๋ยวก็ไม่อยากได้อะไรเดี๋ยวก็อยากได้เดี๋ยวก็จะเอาอย่างโน้นเดี๋ยวก็จะเอาอย่างนี้เลยวนเวียนไปไม่รู้จะเอายังไงแน่สงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้พวกนี้ก็เป็นนิวรณ์ที่มันกลุ่มรุมใจที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะโดยถูกต้องไม่เป็นพวกกิเลสนิวรณ์จึงครอบงำจิตใจได้นะครับนี่ถ้าท่านสังเกตดูแล้วเห็นความผิดพลาดผิดปกติอย่างนี้เกิดความหลงชอบหลงชังเห็นคนนั้นผิดคนนี้ถูกนี่ให้รู้ว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมาในตัวเราแล้วให้มีสติให้มีสตินะเป็นเครื่องเตือนให้ตนเองมีสติมีความหดหู่ท้อแท้ไม่อยากได้อะไรขึ้นมาแล้วอันนี้มันก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นครอบงำจิตใจมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีความสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างนี้แสดงว่าการอยู่ของเรานั้นมันไม่ถูกต้องมันยังง่อนแง่นคลอนแคลนไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เราทั้งหลายเคยเป็นอย่างนี้ไหมเคยเป็นอย่างนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาก็งัวเงียไม่อยากได้อะไรเดี๋ยวพอสายขึ้นมาหน่อยอยากได้ยังอยากได้แล้วนะอย่างน้อยก็ไปหาหนังมาดูสักเรื่องก็แล้วกันตอนเช้ายังไม่อยากได้อะไรอยู่เลยยังงัวเงียอยากจะนอนอย่างเดียวอยู่เลยพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ฟุ้งซ่านอยากได้โน่นได้นี่นี่มันง่อนแง่นคลอนแคลนไปเรื่อยๆวนเวียนไปนะครับมันก็ไม่รู้จักจิตที่มีสมาธิหรือว่าจิตที่มันปลอดโปร่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้งแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้สภาวะปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งนะไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนค่อยๆฝึกฝนไปนะถ้ารู้อย่างนั้นแล้วก็เพิ่มพูนอาการนั้นบ่อยๆต่อไปจิตใจมันก็จะปลอดโปร่งขึ้นจิตใจที่ปลอดโปร่งนี่เป็นนิมิตหมายของการปฏิบัติธรรมที่มันประสบความสำเร็จหรือว่ามันดีขึ้นในความหมายของทั้งโลกเรานี่แหละนะถ้าถามว่าเออเราฝึกฝนปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยอะไรนะเป็นตัววัดว่ามันดีขึ้นนะที่มันดีขึ้นก็คือมันเจริญไปด้วยไตรสิกขาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้าเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็จะรู้เท่าทันจิตใจตนเองรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกรู้เท่าทันเจตนาและก็ละของไม่ดีออกไปอันนี้เขาเรียกว่ามีศีลต่อมาเรามีสติสัมปชัญญะไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนรู้ในปัจจุบันไปเรื่อยๆบ่อยๆเข้าจิตก็จะเป็นไปเพื่อสมาธินะธรรมะที่เป็นฝ่ายสมาธิท่านเรียกว่าธรรมะสมาธินี้มันมีอยู่5อย่างนะครับนี่เราใช้ชีวิตหรือว่าปฏิบัติธรรมอยู่กับปัจจุบันให้ได้บ่อยๆแล้วเราคอยสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมธรรมะฝ่ายสมาธิศีลพูดไปแล้วนะต่อมาก็สมาธิถ้ามีสมาธิก็จะทำให้มองดูให้เห็นความจริงแล้วก็เกิดปัญญาได้ธรรมะฝ่ายสมาธิที่เป็นตัววัดนั้นมีอยู่5อย่างอันที่1คือปราโมทย์2ปีติ3ปัสสัทธิ4สุขแล้วก็5สมาธิมี5อย่างนะครับปราโมทย์คือความเบิกบานใจนะถ้าเราไปติดข้องกับอดีตอนาคตไปชอบยุ่งเรื่องคนนั้นคนนี้มันเบิกบานใจไหมไม่เบิกบานใจมีแต่เรื่องชอบชังยึดถือเอามาแล้วก็มีแต่เรื่องคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรวนเวียนไปเรื่อยนะครับอันนี้ใจมันง่อนแง่นคลอนแคลนไม่อยู่กับปัจจุบันต่อมาให้เรามาอยู่กับปัจจุบันให้ได้เยอะๆขึ้นเมื่ออยู่ได้เยอะขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับกายที่มันเดินยืนนั่งนอนให้รู้สึกตัวเยอะๆนะมันหลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรคิดถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มารู้เยอะๆเข้าไว้ เมื่อรู้เยอะๆเข้าไว้แล้วจิตมันจะปลอดโปร่งนะจิตปลอดโปร่งเขาเรียกว่าปราโมทย์นะครับเวลาจิตที่มันปลอดโปร่งเราก็ไม่อยากได้อะไรแล้วไม่อยากได้อะไรเป็นคนที่อิ่มใจมันอิ่มก็อุปมาก็คล้ายๆร่างกายนั่นแหละถ้าร่างกายมันอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วอยากจะกินอีกไหมก็ไม่อยากจะกินอีกเดี๋ยวรอหิวก่อนใช่ไหมค่อยกินใหม่นะร่างกายมันอิ่มมันก็ไม่กินอีกใจก็เหมือนกันถ้ามันมีความเบิกบานใจแล้วใจมันอิ่มมันพอมันอิ่มมันพอมันก็ไม่อยากได้ไม่ต้องการอันนั้นอันนี้เมื่อไม่ต้องการก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องทำอะไรตามตัณหาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าปีติความอิ่มใจเคยได้ยินไหมนะครับฉะนั้นคนที่ฝึกมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันได้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเขาก็มีความเบิกบานใจไม่ว่าเหตุการณ์มันจะดีหรือมันจะไม่ดีจะเจริญขึ้นหรือว่าจะเสื่อมลงเขาก็ไม่เป็นไรก็มีความเบิกบานใจอยู่แล้วก็มีปีติมีความพอก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ทำอะไรตามตัณหาไม่ทำอะไรตามความอยากอันนี้เรียกว่าปีติเมื่อมีปีติกายก็จะสงบระงับมีปัสสัทธิกายมันก็จะสงบระงับลงกายก็เบาลงเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายกายมันสงบระงับใจมันก็สงบระงับเบาสบายแล้วก็เข้าไปสงบระงับไม่อยากได้โน่นไม่อยากได้นี่ไม่ต้องการจะไปเห็นจะไปได้ยินหรือว่าจะไปทำอะไรที่มันเกินไปมีกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธินี่นะมีปราโมทย์ปีติแล้วก็ปัสสัทธิคือความสงบระงับกายก็สงบระงับใจก็สงบระงับเมื่อกายสงบระงับใจสงบระงับก็มีความสุขกายก็พออยู่ได้พอเป็นไปได้ไม่เคล็ดกัดยอกตรงนั้นตรงนี้ไม่ปวดเมื่อยอะไรมากมายนะอันนี้เรียกว่ากายก็เป็นสุขใจเป็นสุขไหมใจก็เป็นสุขเบาสบายเพราะมีความเอิบอิ่มมีความสงบระงับอยู่ภายในมีความสุขอยู่กับการดูกายดูใจตนเองมีความสุขอยู่กับสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นคอยดูคอยสังเกตดูอยู่อันนี้ก็มีความสุขเมื่อมีความสุขใจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธินะครับทีนี้เมื่อใจตั้งมั่นมีสมาธิอย่างนี้เราตามดูกายดูใจดูสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยจิตใจที่เป็นอย่างนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาตามลำดับอย่างนี้เขาเรียกว่าการอยู่กับปัจจุบันหรือว่าการเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแจ่มแจ้งเข้าใจนะครับเมื่อแจ่มแจ้งเข้าใจพวกความสุขหรือว่าพวกความเบิกบานใจมันก็จะเป็นไปเองไปอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ถูกความง่วงเหงาหาวนอนถูกความหงุดหงิดถูกความรำคาญใจนั้นมันครอบงำเขาอยู่เรื่อยๆเขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนให้เราฝึกฝนตนเองให้อยู่กับปัจจุบันได้แล้วเราจะไปทิศไหนก็สบายแล้วเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันได้แล้วอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าคนไหนไม่ได้ฝึกฝนอย่างนี้นะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมีความไม่พอใจไม่ยินดีหลงวนเวียนไปเรื่อยอยู่ไม่ไหวเบื่อเซ็งหงุดหงิดไปเรื่อยเหมือนเราทั้งหลายนะลองสังเกตดูลองไปนั่งคนเดียวดูพอนั่งคนเดียวนานๆเบื่อไหมครับเบื่อแล้วหงุดหงิดแล้วอยากไปคุยแล้วอยากอยู่หลายๆคนพออยู่หลายๆคนไปคุยนานๆเบื่อไหมเบื่อแล้วเบื่อนะอยู่เงียบๆไม่ได้ดูทีวีก็ไม่รู้ข่าวการบ้านการเมืองเบื่อไหมเบื่อก็ไปดูข่าวการบ้านการเมืองดูไปดูมาดูจนเซ็งแล้วช่องนี้ก็เหมือนกันอีกช่องนึงก็เหมือนกันหนังสือฟิล์มก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันเบื่อไหมเบื่ออีกแล้วเบื่ออยากกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เรียกว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่เป็นจิตใจที่ง่อนแง่นคลอนแคลนถูกนิวรณ์ต่างๆกลุ่มรุมเอาถูกความรักถูกความชังกลุ่มรุมครอบงำฉะนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็เซ็งไม่อยากเอาอะไรหงุดหงิดเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจเดี๋ยวก็งงสงสัยวนเวียนอยู่เท่านี้แหละนะอันนี้ก็คือคนที่อยู่กับปัจจุบันไม่เป็นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นขาดสติขาดสัมปชัญญะพอขาดสติสัมปชัญญะใจมันก็ไม่ได้พัฒนาไม่มีศีลไม่มีสมาธินะครับ นี่ก็ขอให้เราทั้งหลายได้ฝึกฝนนะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขอให้เราฝึกให้มีสตินะอย่าไปมองคนอื่นนะที่ผมยกตัวอย่างก็เช่นว่าคนอื่นเขาผิดปั๊บเนี่ยให้มองในแง่มุมที่จะทำให้เราเกิดสติว่าถ้าเราเห็นความผิดในคนอื่นแสดงว่าเราผิดแล้วให้มองมาที่ตัวเองว่าเออนี่เราผิดแล้วผิดแล้วอย่างนี้นะเพราะว่าความผิดของคนอื่นนั้นไม่เกี่ยวกับเรานะผิดก็เรื่องของเขาทำไม่ดีก็เรื่องของเขาทำดีก็เรื่องของเขาอีกเหมือนกันถ้าเห็นความดีในตัวคนอื่นก็เหมือนกันอ่ะต้องมามองตัวเองไม่ใช่ไปชอบเขาหลงรักเขานะถ้าเห็นความไม่ดีในตัวคนอื่นก็ไม่ใช่ไปหลงเกลียดเขาอยู่อย่างนั้นให้มามองที่ตัวเองว่าตัวเองนี้มันมีความง่อนแง่นคลอนแคลนผิดพลาดตามตัณหาและก็ทิฏฐิไปแล้วอย่างนี้เพื่อที่เราจะฝึกฝนให้มันเข้าใจธรรมะที่เป็นปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งนะครับที่จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมันก็ต้องเริ่มจากศีลคือมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังต่อมาก็สมาธิเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงธรรมะฝ่ายสมาธิให้ฟังว่าถ้าเราฝึกฝนโดยถูกต้องสติสัมปชัญญะมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นพวกกิเลสนิวรณ์อะไรต่างๆที่มันเคยกลุ่มรุมที่เราเคยง่อนแง่นคลอนแคลนวนเวียนไปตามมันก็จะหายไปเองนะมันก็จะเหลือแต่สภาวะทางจิตใจที่เป็นธรรมะฝ่ายสมาธิมีความปราโมทย์เบิกบานใจทำอะไรก็ทำด้วยความเบิกบานใจไปทำงานก็ทำด้วยความเบิกบานใจงานจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรเพราะว่าทำด้วยความเบิกบานใจคือการกระทำที่ดีที่สุดแล้วว่างั้นเถอะนะทำอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกอยู่กับการกระทำอย่างเต็มที่มันก็ทำอย่างปลอดโปร่งอันนี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันพอเข้าใจไหมนะเราจะเดินไปไหนจะเดินทางไปไหนก็มาอยู่กับกายกับใจตนเองอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นจะพูดจะคุยจะคิดจะนึกก็อยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นการกระทำแบบที่เต็มไปด้วยการอยู่กับปัจจุบันมันก็จะปลอดโปร่งเรียกว่าปราโมทย์เมื่อมีความปลอดโปร่งก็ไม่อยากได้ผลอะไรไม่อยากได้อย่างนั้นไม่อยากได้อย่างนี้เรื่องกำไรขาดทุนก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับคนนั้นแล้วอันนี้เขาเรียกว่าปีติคือความอิ่มใจพอแล้วนะกำไรขาดทุนมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าเราทั่วไปก็จะเป็นว่าได้กำไรจึงประสบความสำเร็จใช่ไหมขาดทุนไม่ประสบความสำเร็จนี่เขาว่าไปซะอย่างนี้อีกนะนะคนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นจึงวนเวียนอยู่นะอย่างนั้นวนเวียนอยู่มากนะครับต้องมาฝึกอีกแบบหนึ่งนะเมื่อมีใจปีตินะครับมีความอิ่มใจพอใจแล้วกายมันก็จะระงับลงใจมันก็จะระงับลงที่จะให้วิ่งวุ่นไปอย่างแต่ก่อนมันก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้กายมันระงับลงใจมันระงับลงมันก็มาอยู่กับตัวเองอย่างสบายนะชอบอยู่กับตัวเองอยู่กับกายกับใจของตนเองไม่วิ่งวุ่นออกไปข้างนอกนะครับถ้ามีงานจำเป็นต้องทำก็เหมือนกับเราออกจากบ้านไปทำงานทำงานเสร็จแล้วก็กลับนะมีเรื่องต้องพูดต้องคุยต้องตอบปัญหาก็ต่อไปเหมือนออกจากบ้านทำงานเสร็จแล้วก็กลับคือว่างก็กลับว่างก็กลับนะไม่ใช่ว่างก็ออกว่างก็ออกนะส่วนใหญ่ของเรานี่ว่างปั๊บเป็นออกทันทีอย่างนี้นะตอนทำงานก็ทำไปแหละพอไม่ทำงานเป็นไงออกนอกเรื่องนอกราวไปแล้วเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้ไปแล้วตอนทำงานก็ดีอยู่หรอกก็สนใจอยู่กับงานพอว่างเป็นไงออกไปนอกออกไปเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้อันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วนะครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่อยู่กับปัจจุบันเวลาทำงานก็ตั้งใจทำนะทำอย่างเต็มที่ตามความสามารถทำอย่างมีสติสัมปชัญญะพอว่างก็ดูกายดูใจอยู่กับตัวเองพอว่างก็เข้ามาพอว่างก็เข้ามาถ้าไม่ว่างมีกิจธุระต้องทำก็เหมือนออกจากบ้านเสร็จแล้วก็เข้ามาอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่อยู่กับปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนนะครับก็จะมีปราโมทย์มีปีติปัสสัทธิจิตก็จะมีความสุขคนที่มีความสุขจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิคุณธรรมฝ่ายดีๆต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นฝ่ายไม่ดีก็จะมองเห็นแล้วก็ละไปละไปละไป นะความง่วงเหงาเหานอนเศร้าซึมหรือว่าความหงุดหงิดรำคาญใจอะไรต่างๆนั้นมันก็จะหายไปเพราะว่าใจเป็นสมาธิท่านไม่ต้องไปรังเกียจความง่วงเหงาเหานอนไม่ต้องไปรังเกียจความหงุดหงิดความหดหู่ท้อแท้อะไรต่างๆไม่ต้องไปหงุดหงิดมันไม่ต้องไปรังเกียจมันให้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้เยอะๆฝึกให้มีสมาธิเท่านั้นเองเพราะว่าสมาธินี้มันจะละนิวรณ์ได้นะไม่ใช่ให้เราไปละนิวรณ์เองนะให้ฝึกให้จิตมันมีสมาธิให้ทำอย่างมีสติสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกตัวเองรู้เท่าทันเจตนามันก็จะละทุจริตได้ไม่ต้องไปพยายามละทุจริตอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยมันจะละทุจริตนะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็น่าอัศจรรย์อย่างนี้คือว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกับกิเลสอะไรต่างๆนะให้เราฝึกฝนให้ได้ธรรมะตามที่พระองค์บอกให้ฝึกฝนให้ได้ศีลให้มีศีลศีลก็จะละทุจริตได้นี่ไม่ต้องไปพยายามกลัวนั่นกลัวนี่อะไรต่างๆให้ฝึกให้มีศีลให้ฝึกอยู่กับปัจจุบันให้มีสติสัมปชัญญะเยอะๆให้มีสมาธินิวรณ์มันก็จะหมดไปหายไปเองไม่ต้องไปรังเกียจนิวรณ์นะไม่ต้องไปรังเกียจของไม่ดีอะไรต่างๆเพราะว่าสักหน่อยมันจะหายไปเองเพราะว่าเราฝึกฝนโดยถูกต้องทีนี้ตามดูกายดูใจไปก็จะเกิดปัญญาไปตามลำดับนะอย่างนี้เรียกว่าการอยู่กับปัจจุบันอย่างถูกต้องเห็นแจ่มแจ้งในธรรมะนั้นๆแล้วไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนก็ให้เพิ่มพูนอาการอย่างนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะจำได้ไหมวันนี้พูดเรื่องแค่นี้เองนะก็คืออตีตังนานวาคเมยะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงอดีตด้วยอำนาจตัณหาความอยากความต้องการหรือด้วยอำนาจทิฏฐิความเห็นผิดผิดคิดถึงอดีตด้วยอำนาจความอยากความต้องการอยากให้เหมือนอดีตอยากให้เหมือนกับที่เคยเป็นมาไม่อยากให้เหมือนอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากจะแก้อันเก่านี่แบบนี้มันผิดพลาดแล้วนะครับนะอตีตังนานวาคเมยะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงอดีตอัปปัตตัญจะแล้วก็ไม่ควรคำนึงถึงคาดหมายถึงอนาคตนะไม่ควรคำนึงถึงอดีตไม่ควรคาดหมายถึงอนาคตว่าอนาคตจะเป็นอย่างนั้นอนาคตจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้นะส่วนบุคคลใดที่ได้เห็นธรรมะในปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจมันเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายบุคคลที่รู้อย่างนี้แล้วก็พึงเพิ่มพูนอาการอย่างนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับนี่หลักการปฏิบัติธรรมในการอยู่อย่างถูกต้องหรือว่าอยู่อย่างดีอยู่อย่างเจริญเป็นผู้มีวันและคืนมีช่วงเวลาที่มันดีก็เป็นอย่างนี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันได้ยอมรับปัจจุบันได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกเรารู้ว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกอันนั้นคือช่วงเวลาที่ดีถ้าจะพูดถึงว่าเป็นมงคลก็เป็นมงคลที่สูงที่สุดแล้วไม่ใช่ช่วงเวลาอื่นนะความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นเรามองดูรู้ว่าเออนี่มันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดพอเข้าใจอย่างนี้ไหมท่านเรียกว่าพัทเทกรัตตะคือการอยู่เพียงราตรีเดียวเวลาเดียวหรือว่าวันเดียวก็ถือว่าเจริญก้าวหน้าผู้รู้ท่านสรรเสริญแล้วอย่างนี้เพราะว่าด้วยการอยู่อย่างนี้นั่นแหละไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมุติเราอยู่ที่นี่หายใจเข้าหายใจออกเรารู้พอไปที่อื่นเรารู้ไหมเราก็รู้เหมือนกันมีความเครียดวิตกกังวลขึ้นมาเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปพอไปที่อื่นเราก็รู้อีกก็เพราะว่ามันไปกับเราอยู่แล้วกายกับใจเรานี้อย่างนี้นะครับพูดเรื่องการอยู่กับปัจจุบันก็พอเท่านี้นะต่อไปก็จะตอบปัญหานะครับ เรียนอาจารย์สุภีที่เคารพผมขอเรียนถามอาจารย์หน่อยครับเวลาผมได้ทำงานเจอเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแต่พอเวลาผมไม่มีงานแต่ครอบครัวมีงานผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าความรู้สึกแบบนี้เกิดจากอะไรครับและมีวิธีแก้ยังไงครับวงเล็บผมทำงานอิสระเห็นไหมง่อนแง่นคลอนแคลนไปตามงานถ้าได้ทำงานตัวเองมีเงินเยอะก็ถือว่าดีมีความสุขได้ทำงานพอตัวเองไม่ได้ทำงานอยู่ไหวไหมอยู่ไม่ไหวบางคนเขาถือว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าต้องเจริญก้าวหน้าพอทำงานไปฝ่ายผู้หญิงแฟนเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วช้างเท้าหลังมาเข้าข้างหน้าแล้วช้างเท้าหน้าเป็นไงหงอเลยโอ้โหเศร้ามากนะเพราะว่าผู้หญิงเลยหน้าเขาไปแล้วนั่นเขาว่าอย่างนี้แทนที่จะดีใจว่าโอ้เราสบายแล้วแฟนเราทำงานเลี้ยงแล้วแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเขากลับง่อนแง่นคลอนแคลนไปนี่ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไปติดกับอดีตบ้างอนาคตบ้างนะความคิดอดีตต่างๆที่เป็นทัศนคติอุดมคติอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันโน้นน่าเอาอันนี้ไม่น่าเอาเราควรทำอย่างนั้นเราไม่ควรทำอย่างนี้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ไปง่อนแง่นคลอนแคลนหลงไปอย่างที่ท่านเขียนมานี่เวลาท่านมีงานทำได้เจอเพื่อนๆท่านรู้สึกว่ามีค่าขึ้นมาพอไม่มีงานทำเพราะว่าท่านทำงานอิสระใช่ไหมบางทีก็มีงานบางทีก็ไม่มีงานพอไม่มีงานทำท่านรู้สึกตัวเองด้อยค่าไม่มีค่าแต่คนเราโดยทั่วไปนะมันไม่เกี่ยวกับมีค่าไม่มีค่าอย่างนั้นหรอกอันนั้นมันเป็นเรื่องบวกเรื่องลบในทางโลกเฉยๆโดยลักษณะของชีวิตแล้วมันมีค่าด้วยตัวของมันเองเพียงแต่เราจะใช้มันหรือเปล่าจะอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าหรือเปล่านะการอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าก็คือถึงแม้ว่าท่านจะมีงานท่านก็ดูกายดูใจอยู่กับปัจจุบันไปถึงแม้ท่านจะไม่มีงานท่านก็ดูกายอยู่ใจอยู่กับปัจจุบันไปอันนี้คือเจริญก้าวหน้าบางคนเป็นราชาก็อยู่อย่างราชาแล้วก็ดูกายอยู่ใจอยู่กับปัจจุบันไปบางคนเป็นชาวนาก็อยู่อย่างชาวนาแล้วก็ดูกายดูใจศึกษาให้เข้าใจความจริงอันนี้ทั้งสองขั้นเจริญเท่ากันไหมเจริญเท่ากันไม่ใช่ว่าพระราชาเจริญกว่าหรือว่าชาวนาไม่เจริญไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าพูดแบบนั้นก็แบบทางโลกนะครับนี่ที่ท่านพูดมาก็ทำนองเดียวกันนี่แหละฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับมีงานทำหรือไม่มีงานทำหรอกมันเกี่ยวกับการอยู่กับปัจจุบันได้หรือเปล่าคนที่อยู่กับปัจจุบันไม่ได้เขาก็จะหางานทำอะไรต่างๆให้มือมันยุ่งเข้าไว้พอไม่มีงานเขาก็จะฟุ้งซ่านก็จะเครียดก็จะหงอยเหงาวิตกกังวลไปอันนี้เขาเรียกว่านิวรณ์รู้จักไหมคนที่จิตไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นเขาจะถูกนิวรณ์ครอบงำเขาจึงต้องหางานทำเอาไว้เยอะๆหาวัตถุนั่นวัตถุนี้เยอะๆเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยก็ทำให้เขาพออยู่ได้คืออยู่กับความรู้สึกชนิดที่พอใจพอไม่มีอันนั้นแล้วเขาก็ไม่พอใจพอใจก็เป็นนิวรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์พอใจก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันนะแต่นิวรณ์ตัวนี้รู้สึกจะอยู่กับมันง่ายดีเนาะพยาปาทะนิวรณ์ไม่พอใจหงุดหงิดก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันนะแต่มันอยู่กับมันยากหน่อยนึงนี่ทั้งสองอันก็เป็นนิวรณ์พอๆกันแล้วทีนี้ด้วยความที่เราง่อนแง่นคลอนแคลนอยู่อย่างนี้กิเลสนิวรณ์ตัวอื่นก็จะโผล่ขึ้นมาหงอยเหงาซึมเศร้าไม่อยากได้อะไรรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่านี่ก็เริ่มแหละถีนมิทธะนิวรณ์นะฟุ้งซ่านรำคาญใจรู้สึกผิดอย่างนั้นอย่างนี้อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์งุนงงสงสัยไปก็วิจิกิจฉานิวรณ์นะครับนั้นที่ท่านถามมานี้มีวิธียังไงครับวิธีแก้นะก็คือให้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเยอะๆดูสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันถ้าท่านหงุดหงิดท้อแท้ใจไม่สบายใจอะไรต่างๆเบื่อเซ็งกังวลอะไรต่างๆก็ให้มีสติรู้มันไปรู้ว่าอะไรรู้ว่ามันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่เดิมไม่เคยมีอันนี้พอสักหน่อยมันมีขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปนะต่อไปถ้าท่านอยู่กับความเบื่อได้อยู่กับความเซ็งได้นี้ท่านคงจะเบื่ออะไรไม่เป็นแล้วเพราะว่าขนาดเบื่อท่านยังอยู่กับมันได้เลยนะสบายมากแล้วทีนี้นะอันนี้เรียกว่าคนรู้จักปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งคือเบื่อมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันเกิดเพราะเหตุแล้วมันก็ดับไป
พอเราอยู่กับความเบื่อได้เบื่อมันไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่มีอิทธิพลกับเรานะพออยู่กับความเบื่อได้เราก็ไม่ต้องพูดถึงความเบื่อแล้วขนาดเบื่อเรายังอยู่กับมันได้เลยใช่ไหมอันอื่นสบายมากนี่อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์การเดินจงกรมตัวข้าพเจ้าเองจะใช้วิธีสวดอิติปิโสตลอดเวลาเดินประมาณ30นาทีจะยึดติดการบัญญัติหรือเปล่าคะถ้าไม่สวดอิติปิโสจิตก็จะคิดอย่างอื่นๆขอบคุณค่ะก็ธรรมดานะนะท่านเดินจงกรมไปให้รู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่นะบางท่านก็สวดอิติปิโสก็ให้รู้ว่าเออนี่เรากำลังสวดอิติปิโสไปแล้วก็กำลังเดินฉะนั้นการรู้ตัวนี่หมายความว่าเราทำอะไรเราก็รู้ว่าเราทำอันนั้นอยู่ทำแล้วมันเป็นยังไงต่อไปก็รู้ด้วยเราสวดอิติปิโสไปเดินไปนี่ก็รู้ให้รู้ว่านี่เรากำลังเดินเดินสวดอิติปิโสไปพอเดินไปสักหน่อยคิดฟุ้งซ่านไปไม่ได้สวดก็ให้รู้ว่ามันคิดฟุ้งซ่านไปไม่ได้สวดพอสวดไปมันก็ต้องมีหลงลืมสลับบทบ้างอะไรบ้างก็ให้รู้ว่าอ้าวนี่มันสลับบทแล้วนะหรือว่าสวดไปมึนงงสงสัยก็ให้รู้หรือว่าสวดไปเดินไปเดินมาแล้วสบายใจมีสมาธิดีมีความสุขก็ให้รู้อย่างนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับหรือว่าบางท่านเดินไปแล้วไม่ได้สวดก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันท่านไม่ได้สวดมันก็จะคิดอย่างอื่นจิตนี้มันมีธรรมชาติคิดนะถ้าไม่คิดเรื่องอิติปิโสมันก็ไปคิดเรื่องอื่นมันก็เรื่องธรรมชาติของมันถ้าท่านไม่สวดอิติปิโสท่านก็เดินไปเดินมาพอเดินไปเดินมาเพราะความที่ท่านเคยสวดอิติปิโสบ่อยๆมันก็อาจจะมาสวดเองท่านก็รู้อ้าวนี่จิตมันมาสวดได้สักหน่อยมันก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้วนเวียนงุนงงไปก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ให้รู้ตัวว่ากำลังเดินไปเวลาเรารู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่อย่างนี้มันก็จะเห็นจิตใจที่มันทำงานที่นั่นบ้างที่นี่บ้างฉะนั้นการที่เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนก็เพื่อรู้ทันจิตใจตัวเองถ้าเราปล่อยมันไปเลยด้วยความที่ธรรมชาติของจิตนี้มันชอบไปตามอารมณ์ต่างๆเราจึงรู้ไม่ทันมันเราจึงต้องมาทำกรรมฐานขึ้นมาบางอย่างเพื่อจะรู้ทันมันเช่นมาเดินจงกรมเดินถ้าเราเดินแบบลอยเออละเหยลอยชายไปไม่มีอะไรเป็นกรรมฐานเลยบางทีมันก็ได้เดินแต่ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้จักจิตใจตนเองมันไปไหนเลยฉะนั้นในตอนเริ่มต้นนะบางท่านอาจจะเอาอิติปิโสมาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เดินไปก็สวดไปต่อไปจะได้รู้จักใจตัวเองว่าอ้าวเดี๋ยวมันไปโน่นเดี๋ยวมันไปนี่เดี๋ยวมันมาอยู่ที่กายตัวเองเดี๋ยวมันมาสวดอิติปิโสเดี๋ยวมันลืมสวดนี่ก็เป็นกรรมฐานนะที่จะทำให้รู้จักจิตใจของตนเองพัฒนาจิตใจตัวเองแล้วก็ให้ใจมีงานทำฝึกฝนจะได้มีความสุขขึ้นจะได้เข้าใจความจริงขึ้นหรือบางคนไม่เอาอิติปิโสก็ได้เดินไปเดินมาท่านก็รู้สึกไปที่กายมันเดินซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหมายความว่าให้ใจมันมีที่ทำงานให้ใจมันมีที่ดูเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้จักมันรู้จักตัวมันเป็นตัวล่อให้รู้จักใจอีกทีนึงนะครับเวลาเราเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอ้าวไม่ได้ซ้ายขวาแล้วลืมไปแล้วนี่เริ่มรู้จักแล้วว่าอ้าวใจบางทีมันก็มาอยู่ตรงนี้บางทีมันก็ไปที่อื่นบางทีก็คิดเรื่องนี้บางทีก็คิดเรื่องนั้นอย่างนี้นะครับนี่การทำกรรมฐานมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติอยู่หน่อยหนึ่งก็คือเรามีที่ให้ใจมาอยู่ก่อนให้ใจมารู้ซะก่อนเพื่อจะรู้จักมันนั่นแหละเพื่อจะรู้จากตัวมันนั่นแหละถ้าเราปล่อยไปตามปกติมันไม่รู้เลยเพราะว่ามันไปทั่วอย่างนี้นะครับนี้ท่านนี้บอกว่าเดินสวดอิติปิโสจะถือว่าการติดบัญญัติหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่สวดจิตก็จะคิดอย่างอื่นๆไม่ถือว่าเป็นการติดบัญญัติอะไรนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับจิตนี่มันรู้อารมณ์ทั่วไปแหละนะฉะนั้นเราฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกด้วยอันไหนก็ได้ฝึกทำกรรมฐานในตอนต้นๆนี่เราไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปฉะนั้นเราแค่ฝึกให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองเราจะฝึกเอาอารมณ์บัญญัติมาใช้ก็ได้อิติปิโสก็ได้หรือว่าคำอื่นพุทโธพุทโธก็ได้หรือคำอะไรก็ได้ให้ใจมันมาอยู่ที่ใดที่หนึ่งซะก่อนมารู้อันใดอันหนึ่งซะก่อน ต่อไปเราจะได้รู้จักมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆศึกษามากขึ้นไปว่าอ๋อพอรู้จักมันแล้วพอเริ่มรู้จักเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปทำสมถะวิปัสสนาให้เกิดศีลสมาธิปัญญาต่อไปเป็นยังไงค่อยว่ากันนี่พอเข้าใจไหมครับนะไม่เป็นไรท่านนี้บอกว่าการเดินจงกรมตัวข้าพเจ้าเองจะใช้วิธีสวดอิติปิโสตลอดเวลาเดินประมาณ30นาทีจะยึดติดการจะยึดติดบัญญัติหรือเปล่าคะถ้าไม่สวดอิติปิโสจิตก็จะคิดอย่างอื่นๆนะก็ธรรมดานะครับไม่เป็นไรหรือว่าถ้าท่านวันนี้สวดอิติปิโสแล้วเดินสบายดีก็ทำไปวันหลังพอเดินแล้วสวดอิติปิโสเครียดเราก็ไม่สวดก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้ให้รู้สึกซ้ายขวาซ้ายก้าวเดินก็ได้หรือบางคนเดินเดินอยู่เขาก็ดูลมหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกดูเท่าที่ดูได้ไม่ต้องไปเครียดหรือว่าไม่ต้องไปบีบบังคับเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าจิตมันบังคับไม่ได้แต่ตอนแรกต้องหาที่ให้มันดูก่อนให้มันอยู่ก่อนจะได้รู้จักอาการอย่างนี้ของมันว่ามันไม่แน่ไม่นอนเป็นของบังคับไม่ได้อย่างนี้นะครับคำถามท่านถามว่าธรรมะหมายความว่าอะไรท่านเขียนมาสองคำธรรมะทอธงมหานากาศมอม้ามอม้าสระอะกับทอธงรอเรือสองตัวรอหันธรรมะเนี่ยนะมีสองตัวเนี่ยมีธรรมะกับธรรมะอันนี้เป็นคำที่เขาใช้กันนะแล้วแต่จะใช้นะครับอันหนึ่งทับศัพท์มาจากภาษาบาลีภาษาบาลีนี่ไม่มีรอเรือสองตัวมีแต่ธรรมะที่เป็นทอธงมอม้ามอม้าแล้วมีจุดตรงมอม้านะนะก็คือเวลาเป็นภาษาไทยก็ทอธงมหานากาศมอม้ามอม้าธรรมะอันนี้ทับศัพท์มาจากรูปบาลีนะครับส่วนธรรมะทอธงรอเรือสองตัวมอม้าอันนี้เป็นภาษาไทยภาษาที่เป็นสื่อตามภาษาไทยเรานะครับอันนี้แล้วแต่จะใช้นะครับหมายความว่ายังไงก็ถ้าเป็นธรรมะก็ตามความหมายของธรรมะทั่วไปเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นจริงอย่างนั้นของมันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้เข้าแล้วก็นำมาบอกแล้วบอกเราทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดนั่นแหละธรรมะโดยรวบย่อก็สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาอันนี้แหละคือธรรมะส่วนธรรมะหมวดอื่นๆที่จะมีเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นวิธีการฝึกฝนเพื่อให้เห็นอันนี้เท่านั้นแหละถ้าใครเห็นอันนี้แล้วก็จบกันนะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าธรรมะหรือว่าธาตุอันนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะพระองค์ไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาพอทีนี้พระองค์ไปตรัสรู้เข้าตรัสรู้แล้วก็นำมาบอกแต่งตั้งเปิดเผยกระทำให้มันง่ายๆเสร็จแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดดูให้มันเห็นอย่างนั้นนะส่วนธรรมะหมวดอื่นก็เป็นวิธีฝึกดวงตาดวงตาให้มาดูถ้าเมื่อไหร่มีดวงตาแล้วก็ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกได้ว่าจงดูเถิดแล้วเราก็ได้ดูธรรมะว่าโอ้สิ่งปรุงแต่งล้วนแต่ไม่เที่ยงนะสิ่งปรุงแต่งล้วนแต่เป็นทุกข์นะธรรมะทั้งหมดทั้งมวลทั้งปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีใครเป็นเจ้าของนะนี่ก็จบกันพอเข้าใจไหมความหมายนะครับพระไตรปิฎกแปลว่าอะไรพระไตรปิฎกแปลว่าตะกร้าสามใบปิตกะแปลว่าตะกร้าหรือว่าอุปกรณ์ภาชนะสำหรับใส่สิ่งของไตรก็เป็นภาษาไทยภาษาบาลีก็คือติปิตกะแปลว่าตะกร้าสามใบนะครับอันนี้ก็เป็นคำรุ่นหลังๆที่ท่านผูกขึ้นมาเป็นรุ่นอรรถกถาที่ท่านผูกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำพีอันนี้หรือว่าตะกร้าอันนี้รองรับคำสอนของพระพุทธเจ้าใส่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกรวมเป็นสามปิฎกเลยเรียกว่าไตรปิฎกนะครับอันนี้ท่านถามเฉพาะคำแปลนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีค่ะกรุณาอธิบายการทำอานาปานสติ ที่เป็นสมถะและเป็นวิปัสสนาว่าปฏิบัติต่างกันอย่างไรขอบคุณมากค่ะการทำอานาปานสติอานาปานสติแปลว่าสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ต้องรู้จักความหมายของอานาปานสติก่อนไม่ใช่กำหนดลมนะเป็นสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกปกติใจเรานี่มันไม่มีที่อยู่ต่อมามันมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกปกติลมหายใจเข้าหายใจออกมันมีอยู่แล้วเมื่อใดที่เรามีสติขึ้นแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอันนี้เรียกว่าอานาปานสตินะครับส่วนที่เรามาฝึกกันตอนต้นๆที่พยายามกำหนดลมหายใจก็ดีอะไรก็ดีอันนี้เป็นการฝึกให้มีสติพอเข้าใจไหมอันหนึ่งเป็นการฝึกให้มีสติอีกอันหนึ่งเป็นสติที่รู้ลมหายใจเหมือนที่เรามาเดินไปเดินมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีสติเราก็มาฝึกใช่ไหมให้มันมีสติมีความรู้ตัวอันนี้เรียกว่าฝึกสติทีนี้พอมีสติแล้วรู้ว่ากายเดินอันนี้เรียกว่ากายสักขตาสติต่างกันไหมต่างกันอันหนึ่งเป็นการฝึกให้มีสติใช้วิธีไหนก็ได้ขอให้ฝึกให้มีสติทีนี้พอมีสติแล้วมาดูอะไรล่ะถ้ามาดูกายอันนี้เรียกว่ากายคตาสติถ้ามีสติแล้วมารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอานาปานสตินะครับนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกคืออานาปานสติอย่างนี้ยังไม่ถูกทีเดียวเพราะว่าตอนนี้กำลังฝึกให้มีสติตอนท่านฝึกให้มีสติท่านจะฝึกมาจากแบบไหนก็ได้กรรมฐานไหนก็ได้พอมีสติแล้วรู้จักการมีสติไหมการรู้ตัวที่เป็นรู้ว่ากายเดินยืนนั่งนอนทีนี้ท่านมีเวลาท่านก็ไปนั่งพอนั่งแล้วท่านก็นั่งด้วยความรู้ตัวนั่งด้วยความรู้ตัวท่านก็ดูลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกอันนี้เรียกว่าอานาปานสติพอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะทีนี้ท่านถามว่าการทำอานาปานสติที่เป็นสมถะและเป็นวิปัสสนาปฏิบัติต่างกันอย่างไรที่เป็นสมถะคือเวลาเรามีสติแล้วมีความรู้ตัวแล้วเรานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูอารมณ์เดียวอย่างนั้นไปเรื่อยๆสบายๆดูไปเรื่อยๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพักผ่อนให้ใจมันสงบให้ใจมันสบายให้ใจมันมีกำลังอันนี้เรียกว่าสมถะนะครับนี่แบบสมถะนะต่อไปถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวแล้วเราก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นดูมันโดยมุมมองของการเห็นความจริงของลมหายใจว่ามันเป็นธาตุนะที่ไหลเข้าเป็นธาตุที่ไหลออกเป็นของไม่ใช่ตัวตนนะนี่มีกายลมหายใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาในวัตถุประสงค์ของการมองมันต่างกันพอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นคนไหนที่เขามีสติแล้วมีความรู้ตัวแล้วเขาดูลมหายใจจะดูสองแบบนี้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้หรือว่าดูพร้อมกันไปก็ได้ดูอันไหนก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เช่นท่านดูลมหายใจอ้าวดูไปดูเพื่อให้จิตมันสงบสบายไม่ได้คิดอะไรมากนะดูสบายสบายไปจิตก็เบาสบายอันนี้เรียกว่าสมถะถ้าดูมันในแง่มุมที่จะมองเห็นมันในแง่มุมของว่ามันเป็นธาตุอันหนึ่งที่ไหลเข้าไหลออกเข้ามาสู่กายแล้วก็ออกไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้เป็นวิปัสสนาพอเข้าใจไหมอันนี้สมถะกับวิปัสสนามันต่างกันอย่างนี้นะครับทีนี้การทำสมถะวิปัสสนาอะไรต่างๆนี้ท่านจะทำอันไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรทำอันไหนก่อนก็ได้นะสมถะนี้เป็นการอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อทำให้จิตใจมันมีความสงบสุขได้พักผ่อนมีความผ่อนคลายเบาสบายส่วนวิปัสสนานั้นเป็นการดูตัวอารมณ์นั้นเพื่อเห็นความจริงของตัวอารมณ์นั้นความจริงของตัวอารมณ์คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่คือความจริงของทุกๆสภาวะนะการเห็นอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาส่วนการเห็นตัวอารมณ์อยู่กับตัวอารมณ์นั้นเพื่อให้ใจได้พักผ่อนจะได้ไม่ไปรู้อารมณ์อื่นไม่เที่ยวไปวิ่งวุ่นอันนั้นเป็นสมถะนะถ้าพูดสั้นๆก็ว่าถ้ารู้ตัวอารมณ์เป็นสมถะถ้ารู้ความจริงของตัวอารมณ์ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกวิปัสสนานะครับนี้พอเข้าใจเรื่องอานาปานสติแล้วก็จะเข้าใจกรรมฐานอื่นๆไปด้วยเหมือนกันทั้งหมด แม้แต่การดูจิตก็มีทั้งแบบสมถะทั้งแบบวิปัสสนาเหมือนกันถ้าดูไปว่าโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าดูแบบสมถะดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะมีอันนี้เกิดขึ้นถ้าดูให้เห็นความจริงของมันว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วดับไปไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้อันนี้เป็นวิปัสสนานี่พอเข้าใจไหมนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะทำสมถะและวิปัสสนาสลับกันก็ได้ในวันหนึ่งหรือว่าวันนี้ทำสมถะก่อนแล้วค่อยวิปัสสนาทีหลังวันนี้ทำวิปัสสนาก่อนแล้วค่อยสมถะทีหลังก็ได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องมีสติมีความรู้ตัวไว้นะครับนะทีนี้สำหรับบางท่านที่ต้องการทำอานาปานสติที่มันสมบูรณ์เลยนะถ้าจะทำแบบสมบูรณ์เลยก็ทำสมถะแล้วก็ค่อยวิปัสสนาในหนังสือโดยทั่วไปท่านจะเรียงไว้อย่างนั้นคือว่าทำอานาปานสติแบบสมบูรณ์เขาเรียกอานาปานสติ16ขั้นเคยได้ยินไหมอันนี้ต้องไปทำตามหนังสือเอาก็คือไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีๆนะให้จิตตื่นตัวดีๆแล้วก็มานั่งตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้านะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายเวลาที่พูดถึงการทำกรรมฐานโดยเฉพาะเรื่องอานาปานสติเราก็มานั่งกำหนดลมหายใจเลยอันนี้มันไม่ถูกประโยคแรกอยู่ก็คือแท้ที่จริงเราต้องไปฝึกให้มีสติดีๆก่อนให้จิตมันตั้งขึ้นมาดีๆก่อนเวลาเราไปอ่านในหนังสือนะจะมีคำบอกอยู่นะภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ป่าก็ดีใต้ต้นไม้ก็ดีนั่งกายตรงนะนั่งขัดสมาธินะนั่งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคือให้มีสติมีความรู้ตัวทีนี้เอาความรู้ตัวนี้นะมีสติเฉพาะหน้าอันนี้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นก็รู้ยาวก็รู้อะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆด้วยความมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆจนจิตสงบตามลำดับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการทำสมถะถ้าทำอย่างสมบูรณ์ก็ได้ฌานได้อะไรไปนะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจแล้วก็เห็นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นวิปัสสนาในภายหลังอันนี้เป็นอานาปานสติอย่างสมบูรณ์แบบที่เรียกว่าอานาปานสติ 16 ขั้นเรียงจากสมถะมาก่อนแล้วค่อยวิปัสสนาอย่างนี้แต่ถ้าเราทั่วไปเราจะไม่เต็มขั้นอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่เรานะฝึกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อฝึกให้มีสติก็ได้หรือว่าฝึกให้มันสงบเมื่อมีสติแล้วดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันสงบมีความสุขเป็นสมถะก็ได้ดูให้มันเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นของเข้ามาแล้วออกไปเป็นวิปัสสนาก็ได้พอเข้าใจไหมแล้วแต่จะทำขนาดไหนนะครับนะสมถะกับวิปัสสนานี้ใครจะทำอันไหนก่อนก็ได้เพราะว่าท่านรับรองไว้ว่ามันได้ทั้งหมดอ่ะสมถะก่อนก็ได้วิปัสสนาหลังก็ได้หรือว่าวิปัสสนาก่อนสมถะหลังก็ได้หรือว่าพร้อมกันก็ได้ท่านก็รับรองไว้ว่ามันใช้ได้ฉะนั้นในการฝึกฝนนะเราจะใช้อันไหนก่อนก็ได้หรือว่าวันนี้ใช้อันนี้ก่อนอีกวันนึงใช้อีกอันนึงก่อนก็ได้แล้วแต่ก็ดูเอาไปแล้วกันเพราะว่าบางวันนะมานั่งสมาธิแล้วนั่งไปแล้วดูลมหายใจเข้าหายใจออกใจไม่สงบเลยฟุ้งไปเรื่อยอันนี้เจริญสมถะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวนะอย่างเนี้ยนะอันนี้ควรจะเจริญวิปัสสนาก่อนนะนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็สังเกตในแง่มุมของว่าโอ้สิ่งต่างๆมันล้วนบังคับไม่ได้อยากสงบมันก็ไม่สงบฟุ้งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อันนี้ทำวิปัสสนาก่อนคอยดูสภาวะต่างๆไปให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปทีนี้พอดูไปแล้วจิตมันสงบก็ค่อยทำสมถะอันนี้วิปัสสนาก่อนสมถะมาทีหลังก็ได้อ้าวพอบางวันมานั่งไปแล้วอ้าวสงบดีก็ทำสมถะก่อนเลยก็ได้แล้วค่อยวิปัสสนาทีหลังอันนี้ในการนั่งในการเดินจงกรมหรือว่าอันอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี่แหละถ้าเดินไปแล้วก็ฟุ้งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปก็อย่ามารีบทำสมถะซะก่อนอย่าไปอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะเครียดเอานะก็เดินไปเดินมาสบายๆแล้วก็ดูสภาวะต่างๆไปเจริญวิปัสสนาไปก่อนก็ได้พอเดินไปเดินมาแล้ว ถึงบางช่วงที่มันสงบก็ค่อยเจริญสมถะให้ใจมันมีกำลังมีความสงบแนบแน่นขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับสมถะกับวิปัสสนานี้เป็นธรรมะที่ต้องเจริญคู่กันไปแต่ท่านรับรองเอาไว้ว่าใช้อันไหนก่อนก็ได้สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังก็ใช้ได้วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังก็ใช้ได้สมถะกับวิปัสสนาคู่กันก็ใช้ได้นะไม่เป็นไรใช้อันไหนก่อนก็ได้บางคนเขาไปคิดว่าโอ้ต้องทำสมถะก่อนค่อยวิปัสสนาเขาก็หาวิธีให้สงบใหญ่เลยอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าบุคคลนั้นเป็นคนจริตอย่างนั้นก็อาจจะได้ผลนะแต่คนโดยส่วนใหญ่มันคงวนเวียนน่ะคงไม่ค่อยได้อย่างนั้นนะบางคนเขาก็บอกว่าโอ้เจริญสมถะมันอืดอาดเชื่องช้าวิปัสสนาอย่างเดียวก็แล้วกันจะได้เร็วอย่างนี้ก็เลยเถิดไปมากเกินไปนะครับแท้ที่จริงสมถะวิปัสสนานี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญคู่กันไปแต่ท่านรับรองไว้ว่าอันไหนก่อนก็ได้หรือจะพร้อมกันเลยก็ได้ฉะนั้นเราไม่ต้องเลือกหรอกนะให้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีๆไว้แล้วก็ฝึกไปนะทำอันไหนก่อนก็ได้อีกท่านหนึ่งสวัสดีอาจารย์สุภีทุมทองที่เคารพผมอยากให้ดวงตาเห็นธรรมผมก็อยากเหมือนกันนะไม่ว่าหน้ากลางหน้ารีหน้ายาวหน้าทั้งหลายแหละไม่ใช่สักแต่ว่าพูดผมพอแล้วปากว่าตาขยิบอาจารย์ครับถ้าคนเราโกหกได้ทำชั่วได้ทุกอย่างใช่ไหมครับเหตุมันอยู่ที่กิเลสใช่ไหมครับจากคนรักธรรมะผู้ก่อการดีเขาว่าอย่างนี้นะที่ท่านถามผมจริงๆก็คืออาจารย์ครับถ้าคนเราโกหกได้ทำชั่วได้ทุกอย่างใช่ไหมครับใช่นะพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้คนที่โกหกทั้งที่รู้อยู่นี้จะไม่ทำชั่วนี้ไม่มีจำเอาไว้นะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนนะให้เป็นคนที่ตรงต่อตนเองแล้วเราจึงจะไม่ทำชั่วได้ถ้าโกหกทั้งที่รู้อยู่นี่คนแบบนั้นน่ะจะทำชั่วเยอะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ไปดูคนอื่นหรอกเราดูตัวเองนี้พระพุทธเจ้าท่านเตือนเอาไว้ว่าบุคคลที่โกหกทั้งที่รู้อยู่นี้จะไม่ทำชั่วนี้ไม่มีอันนี้ดูง่ายๆนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปดูคนอื่นนะนี่ท่านรู้สึกจะดูคนอื่นหลายหน้าเหลือเกินเนี่ยหน้ากลมหน้ารีหน้ายาวหน้าทั้งหลายแหละอันนี้แสดงว่าท่านดูคนอื่นการเห็นความผิดในคนอื่นคือความผิดของตัวท่านเองจำเอาไว้คนอื่นชั่วท่านไม่ได้ไปอบายแต่ถ้าท่านชั่วเมื่อไหร่ผมไม่รับรองแล้วผมจะบอกท่านเท่านี้แหละถ้าคนอื่นชั่วเยอะแยะเนี่ยไม่เป็นไรช่างเขาถ้าท่านไม่ได้ชั่วตามเขาเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้ท่านฝึกฝนไปอย่างนี้นะก็จะได้รับประโยชน์ตามสมควรผมบอกท่านได้เท่านี้นะครับส่วนถ้าคนอื่นผิดแล้วท่านไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละปัญหาอยู่ที่ท่านแหละนะเพราะว่าท่านย่อมเป็นไปตามกรรมของตัวท่านเองด้วยเหมือนกันการที่เราเห็นความผิดในคนอื่นก็คือความผิดของตัวเราเองนั่นแหละเราทุกข์เองใช่ไหมคนอื่นผิดเราไม่น่าทุกข์เลยเนาะเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็ดูก็แล้วกันเราก็ชั่วเยอะแยะพระพุทธเจ้าทุกข์กับเราไหมลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าใช่ไหมชั่วไหมมีบ้างอาจารย์พระพุทธเจ้ามาทุกข์กับเราด้วยไหมไม่ทุกข์กับเราด้วยนะฉะนั้นทุกข์ของคนไหนก็เป็นของคนนั้นนั่นแหละความผิดของคนไหนก็เป็นของคนนั้นนั่นแหละนะเราไม่ได้ไปอบายเพราะความผิดของคนอื่นนะท่องเอาไว้ฉะนั้นท่านที่มีหลายหน้านี่ก็พยายามอย่าไปหลายมากเกินไปนะอีกท่านหนึ่งเขียนมาเขียนยาวมากนะครับท่านนี้กราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงดิฉันติดตามธรรมะของอาจารย์จากเว็บไซต์และฝึกสติสัมปชัญญะตามแนวที่อาจารย์สอนมาเกือบ2ปีสามารถเห็นจิตที่ไปคิดเห็นความคิดเกิดดับรู้เท่าทันความอยากของจิตเป็นบางครั้งบ่อยครั้งสามารถเห็นว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่เกิดจากอะไรเช่นมานะเป็นต้นดีนะเนี่ยฝึกเยอะๆก็จะเห็นรู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกของตนเองต่อมาความคิดความรู้สึกที่มันรุนแรงที่จะไปมีเจตนาผิดศีล มันเห็นมันก็จะละไปได้เห็นว่ามันไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ก็ละได้อันนี้เรียกว่ามีศีลศีลก็ละทุจริตไม่ต้องพยายามไปละทุจริตนะไม่ต้องพยายามละพูดมากอะไรพยายามฝึกให้มีสติไว้นะพอมันเห็นรู้ทันมันก็จะเลิกไปเองพอเลิกไปก็กลายเป็นคนมีศีลนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะครับนี่ถ้าฝึกโดยถูกต้องนะเราก็จะรู้ด้วยตัวเราเองนะรู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นถ้าเราฝึกไปแล้วอาจารย์ว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่เห็นผลด้วยตัวเราเองเลยอย่างนี้อย่าไปเชื่อนะไปหาอาจารย์มือใหม่เอานะครับเหมือนผมก็เหมือนกันพูดไปท่านเอาไปปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลก็อย่ามาฟังเยอะนะเพราะว่ามันจะเหนื่อยคือผมน่ะเหนื่อยเพราะว่าพูดไปแล้วท่านก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ผมเหนื่อยนะไม่ใช่ท่านเหนื่อยนะผมน่ะเหนื่อยเพราะว่าพูดไปแล้วท่านไม่รู้เรื่องไงนะครับขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่เป็นทุกข์กับความหลงหลงแล้วแล้วไปยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าตัวเองตามใจกิเลสมากขึ้นวงเล็บเมื่อก่อนไม่ดูละครเดี๋ยวนี้กลับไปดูบ้างค่ะเกิดความสงสัยว่าตนเองก้าวหน้าหรือถอยหลังกันแน่วงเล็บรู้ว่าเกิดความสงสัยค่ะเนี่ยนะเห็นไหมการรู้จักตัวเองนี่มันดีนะครับการรู้ว่าอะไรไม่แน่ไม่นอนมีความสงสัยว่าเอ๊ะที่เราทำอยู่มันถูกหรือมันผิดนี้ดีแล้วเริ่มมีปัญญาแต่เดิมนี่เราจะมองรวดไปรวดเดียวใช่ไหมต้องทำแบบนี้จึงจะถูกแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้มันรู้ความไม่แน่ไม่นอนไหมมันไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะดีกว่ากันดูทีวีกับไม่ดูอันไหนมันดีกว่ากันถ้าเป็นเรายุคเก่าเราคงจะบอกว่าไม่ดูมันต้องดีกว่าเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันยึดแล้วแต่โดยความจริงแล้วเราไปดูทีวีมันอาจจะบรรลุตอนดูก็ได้แต่อย่าดูเยอะนะไม่ใช่ไปตามใจกิเลสจนโอ้ตาเปียกตาแฉะอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี่เราต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้ทันกิเลสใครจะไปรู้ว่าเราจะบรรลุตอนกินอาหารอร่อยอร่อยหรือว่าตอนกินไม่อร่อยแต่เดิมเราอาจจะคิดว่าเออปฏิบัติธรรมต้องกินน้อยๆไม่อร่อยเข้าไว้อร่อยอย่าไปกินอย่างนั้นนะแต่โดยความจริงอันนั้นคล้ายๆเรายึดถืออยู่ว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นแต่โดยความจริงมันแน่นอนไหมไม่แน่นอนไม่มีอันไหนมันแน่นอนนะครับฉะนั้นปัญญาอันแท้จริงนี้นะเขาไม่ได้ไปหาอันไหนมันแน่นอนหรอกไม่ได้หาอันถูกที่สุดแต่เป็นการฝึกฝนเพื่อให้รู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยอย่างผมพูดไปนี่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องผมไม่รู้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละท่านอาจจะคิดว่าโอ้อาจารย์เนี่ยพูดได้เหมือนรู้ใจเลยแต่ผมก็บอกท่านตามตรงว่าผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจอะไรได้ด้วยเพราะว่าท่านผมพูดไปแล้วท่านอาจจะรู้เรื่องเพิ่มขึ้นหรืองงเพิ่มขึ้นผมก็ไม่รู้ผมเพียงแต่พูดเท่านั้นเองนี่นะเราก็เหมือนกันนี่แหละเวลาเราทำอะไรเนี่ยแต่เดิมเราชอบมั่นใจใช่ไหมเนี่ยทำแบบนี้กับลูกแล้วลูกจะดีขึ้นเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่โดยความจริงมันไม่ใช่หรอกต้องรู้จักความไม่แน่นอนเราทำอย่างนี้ไปแล้วอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ท่านเริ่มสงสัยแล้วว่าที่เราทำอยู่มันถูกหรือมันผิดนะให้ดูว่ามันสงสัยเพราะว่าแท้ที่จริงเราไม่ได้เอาเรื่องผิดเรื่องถูกเราเอาเหนือผิดแล้วก็เหนือถูกเห็นว่าถูกก็ไม่เที่ยงผิดก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้เอาเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงอาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์นี่มันเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงโดยความจริงเราไม่ได้เอาเจริญขึ้นและเสื่อมลงเราเอาเหนือเจริญและเหนือเสื่อมเจริญก็ไม่เป็นไรเสื่อมก็ไม่เป็นไรเราเอาเรื่องปัญญาเป็นหลักคือเห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับไม่ได้นี่เข้าใจอย่างนี้ไหมนะนี่ท่านก็บอกว่าสงสัยว่าตัวเองไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลังไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันสงสัยไม่มีการไปข้างหน้าและก็ไม่มีการถอยหลังให้ถามตัวเองว่าตอนนี้มันรู้ไหมว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันเท่อย่างนึงนะเท่มากนะก็คือว่ามันไม่มีเรื่องว่าอุ้ยคุณไปถึงไหนแล้วหรือว่าคุณถอยหลังไปถึงไหนแล้วถามแต่ว่าตอนนี้คุณรู้หรือคุณไม่รู้ตอนนี้กายเป็นยังไงรู้ไหมตอนนี้ใจเป็นยังไงรู้ไหมถ้ารู้ถูกต้องก็ใช้ได้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ถูกเท่านี้เองไม่ได้เรื่องไปข้างหน้าไม่ได้เรื่องไปข้างหลังไม่ได้เรื่องเจริญขึ้นไม่ใช่เรื่องเสื่อมลงมีแต่เรื่องว่ารู้หรือไม่รู้ตอนนี้รู้ไหมถ้ารู้ก็ใช้ได้ถ้าไม่รู้ก็หลงไป พอรู้ว่าหลงก็ใช้ได้เท่านี้เองไม่ได้เรื่องเพ่งเรื่องหลงเรื่องทำอะไรประหลาดอัศจรรย์ไม่มีมีอยู่เท่านี้นะการปฏิบัติธรรมมันจึงเท่อย่างนี้แค่ถามง่ายๆว่าตอนนี้รู้ไหมแค่นี้แหละจบแล้วเราก็แค่ถามตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้กายมันเป็นยังไงตอนนี้ใจมันเป็นยังไงถ้ารู้ก็ใช้ได้ถ้าไม่รู้ก็หลงไปถ้ารู้ว่าหลงก็ใช้ได้เท่านี้แหละพอเข้าใจไหมปัญหาที่สองเวลาเห็นจิตคิดมากๆแล้วมักเป็นทุกข์วงเล็บยินดียินร้ายกับเรื่องนี้เป็นพิเศษบอกตัวเองว่าเป็นอนัตตาแต่เป็นทุกข์ทุกครั้งค่ะที่สงสัยกราบเรียนขอคำแนะนำในสองประเด็นข้างต้นด้วยค่ะประเด็นที่หนึ่งก็พูดไปแล้วประเด็นปัญหาที่สองท่านบอกว่าเวลาเห็นจิตคิดมากๆแล้วมักเป็นทุกข์คือยินร้ายกับเรื่องนั้นเป็นพิเศษค่ะบอกตัวเองว่าเป็นอนัตตาแต่เป็นทุกข์ทุกครั้งค่ะไม่เป็นไรนะจิตเป็นทุกข์ก็ได้แต่จิตไม่ใช่ตัวเรานะทุกข์มีแต่เราทุกข์ไม่มีนะเราดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าเอ๊ะทุกข์เราคิดมากมันก็เป็นทุกข์ไม่เห็นเป็นไรนะคิดมากคิดเรื่องนี้มากไปติดข้องมันก็เป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ไปมันไม่มีตัวตนอันแท้จริงไม่มีเราอันแท้จริงทุกข์มันมีนะแต่เราผู้เป็นทุกข์ไม่มีจริงเพราะว่ามันอยู่ไม่นานท่านไม่ได้คิดมากแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งวันใช่ไหมนะคอยดูไปเถอะไม่เป็นไรถ้ามันคิดมากแล้วมันเป็นทุกข์ท่านก็คอยดูไปนะโดยส่วนใหญ่เราจะชอบหนีนะนะแต่ท่านนี้คงรู้วิธีแล้วก็คือให้ท่านดูไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาเห็นว่าอ้าวทุกข์มีแต่เราผู้เป็นทุกข์นั้นไม่มีจริงหรอกถ้าเราไปยึดขึ้นมามันก็เป็นเราขึ้นมาเป็นครั้งๆเท่านั้นเองแล้วถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้เป็นเราอะไรมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนอันแท้จริงอะไรนี่พอเข้าใจไหมนะแต่เราโดยส่วนใหญ่มันชอบไปวุ่นวายแล้วก็ชอบทำโน่นทำนี่เช่นว่าบางคนเนี่ยนั่งสมาธิทีไรก็คิดถึงคนนั้นทุกทีคิดถึงคนนั้นทุกทีท่านไม่อยากจะคิดนะสมมติคนรักเก่าอะไรเงี้ยผุดขึ้นมาเลยนะมันมาทุกทีแล้วท่านไม่อยากให้มันมาแล้วจริงๆวิธีที่จะให้มันหายมันง่ายนิดเดียวนะถ้ามันคิดถึงคนที่ท่านเคยรักอะไรต่างๆนะให้ดูมันเลยให้มันคิดให้เต็มอิ่มไปเลยนะเดี๋ยวสักหน่อยมันก็หายไปเองคำว่าสักหน่อยนี่อาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความคิดมันเป็นท่านไหมไม่ได้เป็นตัวท่านเลยความคิดมันก็เป็นความคิดที่เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวท่านที่เป็นผู้คิดมีแต่จิตมันคิดของมันเองนี่เข้าใจอย่างนี้ไหมอย่าไปบังคับมันมากนะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน